23 година у Мінську, Празька студія Аліна Струве. За годину до полуночі ви ще почуєте. Огляд ваших листов у передачі «Поштова скринка 111», «Подорожжя свободи у вёску Плябань Молодіщинського району», «Експертиза свободи про виніки діяльності опозиції за гэтий год», а так само запис онлайн-конференції з новим старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Однак спеша новини. Найменее 4 чоловіки, у тим ліку генерал Ліванської армії Франсуа Аль-Гадж, загинули у виніку вибуху у повденній частці Бейруту неподалік від президентського палацу. Гадж був кандидатом на посаду начальника Збройних сил Лібану. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун повідомив, що Лондон виділить Афганістану 920 мільйонів доларів допомоги на 2009-2012 год. Браун заявив, що Велика Британія підтримує президента Афганістану Хаміда Карзая у тим, каб притягнути частку талібів, які супроць гвалту, до супрацовництва з урадом. Міжнародний трибунал у Газі судив былого генерала армії боснійських сербов Драгоміра Мілошевича на 33 роки тюрми. Генерал, якому тепер 65 років, був обвинувачений у терорі і забойствах цивільних жихаров, а так само тим, що загадував обстрілювати Сараєва у часі війни у 1992-1995 годах. Лідер російського об'єднаного громадянського фронту і один з лідерів коаліції «Інша Росія» Гарі Каспаров заявив, що хоче за все вийде з президентської гонки. Поводле Каспарова, ягоная кампанія скінчається завтра, бо во всій Москві нельга знайсці залі для сходу ягоної ініціативної групи. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Президент України Віктор Ющенко повторно вилучив кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єра. Учора Верховна Рада не здолала проголосувати за її кандидатуру, що прихильники Тимошенко потлумачили технічною недосконалістю системи голосування. Міністр сільської господарки Росії Олексій Гордєєв повідомив, що Москва відмінила заборону на імпорт польського м'яса, що прокладає шлях до підписання нової російської європейської домови об супрацовництві. Міністр так само повідомив, що баки домовилися у справі відновлення у повному об'ємі поставок м'ясних продуктів з Польщі у Росію, спинених на підставі санітарно-ветеринарних застерог у 2005 році. Гэта були новини.
Гэта Радіо Свабода. Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Плябань Маладзечынскага району. Ці не галоўная мясцовая дамінанта, якая прыцягнула ўвагу нашага корэспандэнта, гэта Плябанскі касцёл.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадвае 80-гадовая жыхарка Плябані Софія Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить.
Працяг сустрэчу ў Плябані хвіліну праз 15. Спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Апазіцыя і грамадства, апазіцыя і ўлада. Пра ўзаемадачыненні паміж імі разважаюць у сваіх лістах многія слухачы свабоды. Наш слухач Василь Шахновіч з Мінску лічыць, што ў многіх праблемах, з якімі сутыкаецца беларускае грамадства, вінавата апазіцыя. Спадар Шахновіч піша: Шкада мне нашу апазіцыю. Колькі яна не пнецца, нічога не атрымліваецца. Няма там асобы, роўнай па таленту Лукашэнку. Ён вунь як лоўка схапіў уладу. І моцна яе трымае, ўжо 14-ты год з рук не выпускае. А апазіцыянеры толькі грызуцца паміж сабой. У БНФ партфелі пачалі дзяліць. І смех, і грэх. Дзяляць тое, чаго няма. Знайшоўся б зараз у апазіцыі свой Лукашэнка, напэўна, ўсё ў нас было б па-іншаму. Народ, па праўдзе кажучы, ўжо стаміўся ад гэтай улады. Хацелася б нейкіх зменаў. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Абвешчана сацыяльная роўнасць і справядлівасць, а ў сапраўднасці багата жывуць толькі чыноўнікі. Ім палацы і бясплатныя кватэры, а просты народ туліцца ў цеснаце. Як, напрыклад, у мяне, на тры сям'і адна кватэра. І ніякіх перспектыў нешта набыць, бо цэны на жыллё ў Менску ніяк не суадносяцца з нашымі заробкамі. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той дастатак, які маюць у Польшчы. А пры Лукашэнку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Аляксандра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верхоўнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94-го году? Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Аляксандр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Аляксандр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205», яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае, Ні слова мани у моїх нотатках нема, тільки зусім кришечку гратеску. У лісті слухач пише: «Життё наше апошнім часом зробилося, як каже сучасная молодь, хоча і не зусім кльове, але затое прикольне. Яно, як було і при Советском Союзе, складається з кампаній, що змяняють одна другую. Ось, наприклад, була антиалкогольная кампанія. Безумовно, молодь її не пам'ятає, але больш сталые люди ведають, як при Горбачові у Молдавії да інших республіках повисякали виноградники. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада, вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэдак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі. Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з холодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, правда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той же канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кілометраў ад райцэнтра. А ўсяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненням паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце Свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку Свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархуны і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнта раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі, і я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Міколы Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпарадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядерный статус Беларуси замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Менск, 5, поштовая скринка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Під час розгону акції протесту на Кастрычніцькій площі у Менску потерпів молодофронтовець Змітер Федорук, і він був шпіталізований. Люди зібралися на несанкціонований мітинг, каб продемонструвати напередодні візиту Путіна незгоду з наміром підписання конституційного акту об утворенні союзної держави. Міністр сувязі Миколай Панцялей заявив, що законопроект об обороні інформації, який Палата представників прийняла сьогодні у першому читанні, не буде розповсюджуватися на СМІ і інтернет. Представники Білоруської асоціації журналістів так не лічать. У Могильові гоноровим донорам покинули право безплатного проїзду до 1 студеня нового року. У інших городах Білорусі донори від 17 снежня не будуть мати права ні на безплатний, ні на льготний проїзд у транспорті. Міністерство юстиції на протягу тижня зареєструвало республіканське громадське об'єднання «Біла Русь». Ну а зараз подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з вёскі Плябань Молодечинського району.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500. Хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і двух соцень, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават сцены пабеленыя. Па дарозе ад станцыі я разгаварыўся з маладой жанчынай. Вольга – апошняя маладзіца, якая пакінула Плябань назаўжды. У вёсцы цяпер дажываюць свой век пара дзясяткаў старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки же здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Это жутковато тогда, в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там, и бегают за нами, а мы на их в руке.
Человеческих костей?
Конечно, они ж тогда здесь, когда раскапывали, они ж все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое детинство?
Ну, достаточно такие, интересно.
Ну, такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи, игры. Мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да, все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некий сутарейник?
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
А, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такое. Ну, ребята, лопаты в руки рыли, но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал, он связан со школой, с музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжды. Вы находите в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще наш родной язык.
Маленькія плябанцы шукалі ў храме скарб. Яны не ведалі, што ў 1863 годзе ў касцёльных сутарэннях паўстанцы хавалі зброю, што самім паўстанцам было не больш за 25 гадоў, што ксёнз быў сасланы ў Сібір, а касцёл аддадзены праваслаўнай царкве. У міжваенны час храм ізноў стаў касцёлам, узгадывае 80-гадовая жыхарка Плябані Софія Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые, на Пасху, на это ходили. Красиво было же этот самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну, а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить. Начали строить, лясы порабили, все порабили это. Опять разбурили все, позагоняли все и все.
Пенсіянерка Алла Лямантовіч, кабета галасістая і добродушная, живе ля самых кастельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможнасці зрабіць церковь. Пастанавіць. Прапілі, пазаганялі, і ўсё, і нічого, нічого не асталася.
А хто?
Да вот эти вот, кто командовал начальство.
Про дитячие гульни на былых костельных похованнях спадарыня Алла так само мае что узгадать.
А вот гуляли малые, тут у хованки гуляли, раз куда речка великая была, разливалася. И мы, босты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть? Там же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, гоня кости, сама, хай бог стереже.
Стаю, маўчу, не веру сам сабе, перацінае ява рух і волю. Траханне з песняй моднай на губе шчыруюць альпіністы на касцёле. Зайдзіце з намі, пакарыце шпіль і памяць предкаў васпарыць хімерай. Ведь ваш костёл для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кардильеры. Гэтыя радкі Соколаў Воюш напісаў менавіта пра касцёл у Плябані. Як высветлілася, для некаторых спартоўцаў менавіта гэтая вяршыня стала апошняй.
Альпіністаў памятаеце, якія тут трэніраваліся?
Помню, зваліўся, ці два зваліліся тады. О, не знаю, як яны засталіся на жывыя ці не. Вот сама помню, вот пад самы угол падлезлі, вот, ну, вот пад крышу. Яны ж тут гэці убівалі такія у стенки штыры, и, ну, костыль, как им говорили, и они лазили. И самые верхушки один свалился, прошло время, и другие свалился. И потом они не стали ездить. Вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазить по костюлях, что за боли казали? Ну,
не осуждали их, нет? Ну, что же робить?
Ну, что там, прогоняли, вот туда этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие, прошло время, другие, и все, и после того они не стали ездить. Не стали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Плябани рассказывает Дмитрий Бартосик.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка Плябані. На маё нястіплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі. Мала вывозілі людзей усякіх. Но мы успели поделиться на братов все, как не вывезли. Так бы тоже вывезли. Сказали бы, зажиточные.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои, свои русские. Летит брат звездки, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будет наш.
И господарки раскидывали помеж семьями, так? Как быть беднейшими?
Ну, конечно, поделили по корове каждому. И на дымость последний. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я остался. И папа гордился, что он так гонорился, французская роза.
А какое прозвище было?
Лавор.
Лавор?
Лавор.
Лавор.
При немцах мы робили... Писалася, так немец сразу познал. Говорю, что ты французка? Фамилия Лавр. Я вам скажу, что немцы не благий народ. Придут пальцем потрасуть. Помните, помните, не садитесь на двух креслах, бо пропадете.
А что они имели на увазе, коли казали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, еще тут.
Калі ад касцёлу прайсці за чыгунку, па левым баку дарогі вы ўбачыце старыя каталіцкія могілкі. На галоўным пагорку ў цэнтры кладоў велічная магіла, вялікі валун, за ім драўляны крыж, бел-чырвона-белыя стужкі на крыжы. Тут пахаваныя камандзір паўстанцкага атраду Юльян Бакшанскі, а таксама ягоныя аднадумцы і памочнікі: Рафал Малішэўскі, Людвік Ямант, Леапольд Баньковскі. Але на валуне няма ніякай шыльды, толькі дзіркі для штыроў. Памятную шыльду не скралі. Яе можна пабачыць у музеі насупраць касцёлу. Калісьці гэты шляхецкі будынак служыў плябанню. За бальшавікамі тут была пачатковая школа, а на зары беларускай незалежнасці тут планавалася зрабіць музей паўстанцкага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці цяжка. Як напамін пра тыя пляны, шыльда на будынку, вершнік з узнятай шабляй. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспазіцыя якога ілюстрацыі да песні пра зубра Гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказвае мне дошку з паўстанцкай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўпраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці проста, як звычайны каляровы метал. Вось. Там цяпер сталі працаваць студэнты з БГУ, прыязджаюць. Хлопцы такія шчырыя, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць, і недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна умацаваць яе, але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечанскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну. А зараз пра нашы заўтрашнія перадачы.
У 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя ў Беларусі найбольш агрэсіўна выцяснялася з ужытку нацыянальная мова і насаджвалася расейская. Гэта асабліва моцна адбілася на адукацыі, выдавецкай справе, у мастацтве. Штуршок новому колу русіфікацыі ў 1959 годзе даў тагачасны камуністычны кіраўнік СССР Мікіта Хрушчоў. На прыступках Белдзяржуніверсітэту ён заявіў, што чым хутчэй усе загавораць на расійскай мове, тым хутчэй будзе пабудаваны камунізм. А каму ж не хацелася паспяшацца ў светлую будучыню? Вось на выперадкі чыноўнікі ўсіх рангаў і павялі русіфікацыю. Але працэсы гэтыя не адбываліся бесканфліктна, быў і супраціў, натуральна, з цяжкімі наступствамі для тых, хто асмеліўся падняць свой голас у абарону роднай мовы. Пра русіфікацыю ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя мы будзем заўтра гутарыць з гісторыкам Валянцінам Мазецам у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
23 гадзіна 30 хвіліна ў Менску, праскай студыі Алена Струве. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце экспертызу свабоды пра вынікі дзейнасці апазіцыі за гэты год, а таксама запіс онлайн-канферэнцыі з новым старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэўскім. Аднак спачатку навіны. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун паведаміў, што Лондон выдзеліць Афганістану 920 мільёнаў даляраў дапамогі на 2009-2012 гады. Браун заявіў, што Вялікая Брытанія падтрымлівае прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая ў тым, каб прыцягнуць частку талібаў, якія супраць гвалту да супрацоўніцтва з урадам. Міжнародны трыбунал у Газі асудзіў былога генерала арміі баснійскіх сербаў Драгаміра Мілошавіча на 33 гады турмы, генерал, якому цяпер 65 гадоў, быў абвінавачаны ў тэроры і забойствах цывільных жыхароў, а таксама ў тым, што загадаў абстрэльваць Сараева ў часе вайны ў 92-95 гадах. Незалежны грузінскі тэлеканал і медіа аднавіў вяшчанне пасля 5 тыдняў перапынку. Улады закрылі канал пасля антыўрадавых дэманстрацыяў у лістападзе і ўвядзення ў краіне надзвычайнага становішча. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту і адзін з лідараў кааліцыі «Іншая Расія» Гары Каспараў заявіў, што хутчэй за ўсё выйдзе з прэзідэнцкай гонкі. Паводле Каспарова, ягоная кампанія сканчаецца заўтра, бо ва ўсёй Маскве нельга знайсці залі для сходу ягонай ініцыятыўнай групы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны пра беларускія падзеі. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук пацярпеў у выніку разгону міліцыянтамі сённяшняй акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і ў цяжкім стане быў дастаўлены ў адзін з менскіх шпіталёў. Усяго ў мітынгу ўзялі ўдзел некалькі дзесяткаў чалавек. Напярэдадні візіту ў Менск расійскага кіраўніка Пуціна маладыя людзі прадэманстравалі сваю падтрымку еўрапейскаму выбару Беларусі. Рада БНР прыняла заяву ў сувязі з запланаваным візытам у Менск прэзідэнта Расіі. Як вынікае з заявы на тле рыторыкі пра саюзную дзяржаву і агульны бюджэт, ды пра ўцягванне Беларусі ў зону расійскіх інтарэсаў, гэты візыт прымушае зноў казаць пра рэальную пагрозу незалежнасці Беларусі. Міністр сувязі Мікалай Панцялей заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ. Баш з гэтым не згодны. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам стварыліся новыя умовы для дзейнасці апазіцыі. Ці змагла яна адаптавацца да новых выклікаў? Якія вынікі перагрупоўкі апазіцыі на Кангрэсе дэмакратычных сілаў? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чабусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С пераходам на рынкавыя дачыненні з Расіяй у краіне склаліся новыя эканамічныя і палітычныя ўмовы. Для значнай часткі кіроўнай эліты і грамадства стала зразумела, што існая мадэль патрабуе трансфармацыі. Гэта стварыла і новыя ўмовы для дзейнасці апазіцыі. Яна павінна была давесці да грамадства, што дэмакратычныя сілы здольныя здзейсніць гэтую трансфармацыю лепш, чым ўлада. Ці змагла апазіцыя творча адаптавацца да новых выклікаў, адэкватна адрэагаваць на іх? Што новага з'явілася ў яе дзейнасці? Толькі лісты да ўладаў з прапановай дыялогу? Ці нешта яшчэ? Спадар Роўда.
Складана адказаць адназначна на гэтае пытанне, таму што я лічу, што ў значнай ступені перабольшваннем істотную змену сітуацыі сацыяльна-эканамічную ў першую чаргу. Насельніцтва беларускае, яно пакуль не ўбачыла рэзкіх падзенняў цэлага ўзроўню, а гэта азначае, што працаваць з беларускім насельніцтвам было дастаткова складана. Калі казаць пра апазіцыю, мне здаецца, што апазіцыя наша, як і раней, так і зараз, не здолела выйсці з той ізаляцыі, у якой яна штучна апынулася. І пра гэта сведчыць і акцыя апазіцыі. Апазіцыя пакуль што дзейнічае па-ранейшаму, і ніякіх новых падыходаў у яе нема. Калі казаць пра новыя выклікі.
А вось тыя лісты да ўладаў, некалькі іх было на працягу года, як іх пракаментаваць можна?
оппозиция забивала за собой почесное место как головный партнер у диалога с Заходом. Что мы контролируем стосунки с Заходом, тому как бы про нас только махчимо полепшить это дочинение зверу. Коли оппозиция могутная, коли она может выводить десятки тысяч людей, то тогда, соправды, с такой оппозицией будут лечиться и на Заходе, и у Беларуси.
Господа рода, я хочу удакладніць. Так вось, гэты не вельмі добры стан апазіцыі, ён тлумачыцца некімі аб'ектыўнымі фактарамі, якія ад самой апазіцыі не залежаць, і гэта вынік суб'ектыўнай слабасці апазіцыйных лідараў, якія маглі, но не здолелі адрэагаваць на новую сітуацыю і адаптавацца да яе.
Збег абставін, аб'ектыўных і суб'ектыўных, калі казаць пра аб'ектыўны фактар, гэта вельмі нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці, вельмі нізкі ўзровень салідарнасці.
Гаспадар Чаусаў, а як вы лічыце, ці змагла апазіцыя адэкватна адрэагаваць на тыя новыя выклікі, якія з'явіліся гэтым годам?
Я бы не оценивал вот так, смогла, не смогла. Соправда, 2007 год был отзначен новыми факторами, новыми тенденциями. Ситуация внутри Беларуси изменилась. Поуплывали на это несколько чинников. Я могу их сгруппировать три групы. В первую чергу этот год был означен европейскими пропановами для Беларуси. И тут можно сказать, что таким парадоксальным чином эта европейская программа заменила для оппозиции свою уластную программу. То, что зараз оппозиция пропануя белорусскому громадству, это европейский выбор. Миновито 12 пропановов Евразвязу сталися программой оппозиции. А зусим не экономичная платформа, те малая конституция, что распрацовывается национальным комитетом обеда данных демократичних сил. Другая група факторів – це економічні шоки, зв'язані з погаршенням заміжно-економічної ситуації. Опозиція на гэтым фоні подавалася б, було б логічно, калі б яна пачала прапановаць варыянты вырашэння гэтых праблемаў. І праца, ў прынцыпе, у гэтым накірунку вядзецца. Апазіцыйныя палітычныя партыі кажуць, улады, давайце вырашаць гэтыя праблемы нашага грамадства, нашай дзяржавы разам. Давайце разам вырашаць пытання, напрыклад, налажвання стасункаў з Европай. І гэта ёсць вось той самы дыялог, які апазіцыя прапануе уладам. Што ж датычыцца сацыяльных праблемаў, адмена льготаў, это сапраўды велізарны грамадскі феномен 2007 года. Я спашлюся на дадзеныя аксіяметрычнай лабараторыі Новак. 90% насельніцтва ўжо зараз ведае, што ільготы адмяняюць. Няма такіх палітычных учынкаў, пра якія б сапраўды ведала 90% насельніцтва. І ў гэтай сітуацыі, канешне, апазіцыйным палітычным партыям немагчыма не адрэагаваць на вось гэтую велізарную грамадскую праблему. Але парадокс у тым, што скарыстаць гэта вось такім простым лабавым чынам, як вось прапановаў спадар Роуда, то есть масовые акции, протесты. Грамадство не верит в то, что политическая оппозиция здольная вырашить гэтае пытанне. Показально тое, што прадпрымальнікі ладзілі недавно сваю акцыю, таксама пад сацыяльнымі лозунгамі, але дыстанцыяваліся ад палітычнай апазіцыі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, якую падрыхтаваў і вядзе Валер Карабалевіч.
Дзіўна, але ў сітуацыі, калі грамадства гатова было больш уважліва прыслухоўвацца да апазіцыі, яна замест павароту тварам да электарату, вылучэння новых палітычных праектаў занялася ўнутранымі разборкамі. Фактычна ўся першая палова года была прысвечана імкненню розных груповак умацаваць свае пазіцыі ўнутры апазіцыйнага асяроддзя, ці, як некаторыя кажуць, апазіцыйнага гета. Фіналам гэтага працэсу стаў кангрэс дэмакратычных сілаў, які адбыўся ў траўні. Кангрэс завяршыў перагрупоўку, перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Які вынік гэтага працэсу? Ён узмацніў апазіцыю, ці аслабіў яе, ці нічога не змянілася? Спадар рода.
Я не могу погодиться с такой постановкой питания, потому что Конгресс был необходим, разумеете, когда прошли выборы, и не подсумовываем выники этих выборов, то это ж кепское. То есть, что Конгресс не отбылся сразу, это только побольше суперечности оппозиции. Так что Конгресс я отношу до плюсов оппозиции. И сейчас справа, что Конгресс, он прошел сопроводы, как вы кажете, взялся для пераструктурования силу оппозиционных створений. Новых органов, но их это так само было необходимо зарабить. Треба было хотя бы некие правила демократичной гульни придумать и поспробовать эти правила выполнить. Иншая оговорка это то, что оппозиция не пошла далее за этими формальными правилами, начала гублять инициативу.
Спадар Чаусаў, а як вы ацэньваеце вынікі кангрэсу дэмакратычных сілаў?
Па-першае, я бы казаў, што вось гэтая засяроджанасць дэмакратычнай апазіцыі на ўнутраных праблемах, ўнутранай перабудове, гэта стандартная сітуацыя міжвыбарчага такога міжсезон'я, калі якраз такі ёсць час вырашаць гэтыя праблемы. Было б значна горш, калі б яны вырашаліся бліжэй да наступнай выбарчай кампаніі. Што датычыцца ацэнкі кангрэса дэмакратычных сілаў, само гэтае мерапрыемства і ўся тая, я б сказаў, валтузня пры яго падрыхтоўцы была скіраваная толькі на адну мэту. Гэта дэлегітымізацыя Мілінкевіча як лідэра дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі. Гэтая мэта была дасягнута. Тая сістэма кіраўніцтва аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі ў фармаце сустаршынства і ратацыі сустаршыняў, калі гэта падаецца самім партыям зручным фарматам іх кааліцыйнага ўзаемадзеяння, то, напэўна, гэта слушна. Адзінае, што з часу таго кангрэса прайшло ўжо дастаткова шмат часу, і нейкіх кардынальных зменаў у эфектыўнасці дзейнасці апазіцыйных партыяў ці то руха Мілінкевіча пакуль не заўважна. Рух за свабоду і тыя арганізацыі, якія аб'ядналіся вакол фігуры Мілінкевіча, казалі, што вось нам перашкаджаюць дзейнічаць тое, што ў кааліцыі ёсць камуністы. Зараз ніхто ім не перашкаджае, але нейкай якасна новай ініцыятывы з гэтага асяродку мы, на жаль, не пабачылі. Такім чынам, мы апынуліся ў сітуацыі двух такіх ядраў апазіцыі. Гэта сённяшняе кіраўніцтва АДС, то бок партыйная апазіцыя, і рух за свабоду.
Гэтым годам стаў больш заўважным, выйшаў на паверхню з латэнтнага стану канфлікт, умоўна кажучы, паміж старой і маладой апазіцыі. Гэта праявілася і падчас еўрапейскага маршу, калі частка моладзі адмовілася ісці на плёшчу Бангалёр, а пайшла да нацыянальнай бібліятэкі, і на прэсавай канферэнцыі па выніках маршу, і на нядаўнім з'ездзе партыі БНФ. У чым прычына гэтых разнагалоссяў? Яны праграмныя, стратэгічныя, тактычныя, стылёвыя ці якія іншыя? Спадар Роўда.
Это просто нормальный процесс, когда возникает такая конкуренция молодых, амбитных деячей. По-другому, наши партии политические произвучались уже, напевно, за 10 годов. Терпеть поразы и не менять свое керовництво. Этот бунт молоди был целиком натуральным. Вся справа, что сучасная молодь не является единой группой. Я бы их поделил на две основные группы. Первая группа, умовно кажучи, тая молодь, которая выросла с третьего сектора, это те люди, которые научились выполнять певные проекты, которые не вельми затекавлены у политизации, активизации политичного керунку деятельности оппозиции. Так что то, что отбывалось на съезде БНФ, мне как раз таки и подается вот такой борьбой той частки молоди, которая хотела рухаться в бок пераўтварэння БНФ у неўрадовую арганізацыю буйную з падтрымкай пэўнай на захад, і асноўнай часткі партыі, якая якраз такі выступае супраць гэтых тэндэнцый. Калі казаць пра іншыя моладзевыя сілы, некаторыя з іх паўсталі пасля плошчы, ім надакучыла гуляць вось па гэтых правілах. Гэтыя сілы пайсці сваім шляхам. Іншая справа, што дакладнай стратэгіі, што рабіць самастойна, іх няма.
Спадар Чаусу, як вы пракаментуеце разнагалоссі паміж, умоўна кажучы, старой і маладой апазіцыі?
Сама гэтая дыхатамія, старая і маладая апазіцыя, трошкі штучная. Па сутнасці, ніякай маладой апазіцыі не існуе. Ёсць толькі звыклы рытарычны прыём, які часам служыць вось такім іміджавым рэсурсам. Гэты рэсурс раз за разам спрабуюць выкарыстоўваць розныя палітычныя суб'екты. Калі справа даходзіць да практычнай дзейнасці, аказваецца, што акрамя як на старыя структуры абаперціся няма на што. Што ж датычыцца маладзёвых груповак, часам радыкальных, то іх значнасць перабольшваецца сродкамі масавай інфармацыі. Я б не пагадзіўся са спадаром Роўдум адносна таго, што ў будучыні яны здольныя ажыццяўляць нейкую сваю палітычную лінію, праводзяць свае масавыя акцыі. Іх колькасць не перавышае некалькіх дзясяткаў чалавек. Таму казаць пра тое, што гэта ёсць нейкая новая альтэрнатыва палітычным партыям, это, на мой погляд, было б неслушна. Нейкай стваральнай праграмы ў гэтых маладзёвых груповак і блізка няма. Хутчэй, гэта асяроддзе такого вось маладзёвага дысідэнцтва, якое мае такія часам карнавальныя формы.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.
Падчас разгону акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску пацярпеў маладафронтавец Змізер Федарук. Ён быў шпіталізаваны. Некалькі соцень чалавек сабраліся на несанкцыянаваны мітынг, каб прадэманстраваць напярэдадні візіту Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. У іншых гарадах Беларусі донары ад 17 снежня не будуць мець права ні на бясплатны, ні на льготны праезд у транспарце. У БГК заявляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі.
А цяпер у нашым эфіры «Гость на свабодзе». Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявонам Варшэўскім. Вы былі паплечнікам Пазняка. Ён вас прапанаваў на свайго намесніка і потым на выканаўца абавязкі старшыні БНФ. У гэтай якасці вы якраз сыгралі найбольш істотную ролю ў расколе фронту, падтрымаўшы фальсіфікацыю галасавання і бездарную нікчэмную групу прагматыкаў, якія за 7 гадоў згадзілі ўсё, спляліся нават з камуністамі. Пытанне, чаму цяпер вы ізноў прыйшлі іх ратаваць? Ці бачыце вы ў іх перспектыву?
Ну, зараз у нас больш важныя задачы, чым капацца ў 8-гадовай даўнасці. Трэба думаць, што цяпер рабіць, каб ратаваць Беларусь. Всё гэта не мае ніякага дачынення да канкрэтнай працы, да канкрэтных умоў. Свае публіцыстычныя здольнасці трэба выказваць у прэсе, а не ў канкрэтнай працы.
Пытаецца Кірыл Атаманчык. Спадар Лявон, добры дзень. Такое да вас пытанне. Ці ўзмацніцца праца з насельніцтвам у рэгіёнах Беларусі?
Мне трэба час разобраться, что зроблено, что не зроблено. Я пришел, сапраўды, з ніадкуль, я не рыхтаваўся, не удзельнічаў падрыхтоўцы з'езду і быў просто шараговым сябрам Сойма. Поэтому мне трэба паглядзець, што робіцца ў рэгіёнах, каб ведаць, што ўзмацняць і дзе ўзмацняць.
Спадар Лявон, чым на ваш погляд тлумачыцца тое, што добрая частка сябраў па БНФ увайшла ў фракцыю рэгіёна за свабоду на апошнім кангрэсе? Ці не тым, што інтарэсы партыяў і партый БНФ у прыватнасці на гэтым этапе ўвайшлі ў супярэчнасць з інтарэсамі нацыі? Наяўнасць адзінай ідэалагічнай, структурнай і персанальнай альтэрнатывы рэжыму без падзелу паводле ідэалагічных прынцыпаў. Ці вы лічыце такой альтэрнатывай АДС з сустаршынямі?
Я думаю, што галоўнае гэта арганізацыя прац. Пад якой шыльдай чалавек працуе, калі ён робіць справу на карысць Беларусі, такой, якой мы хочам бачыць, гэта і ёсць галоўны крытэрый. Але я за яснасць, я павінен ведаць, на каго я магу разлічваць у сваёй працы, і ён выканае гэту працу, а на каго я не магу разлічваць, бо ён аддасць прыярытэт, так сказаць, іншаму чалавеку. Тут усё вельмі проста. Я за гранічную яснасць і празрыстасць адносін і з АДС, і з рухам спадара Мілінкевіча. І гэта ўжо лінію яны ведаюць май.
Пытаецца Ігар. Прывітанне, спадар Баршэўскі. Ці праіснуе партыя БНФ праз 2 гады пасля паўторных выбараў? Вялікі дзякуй.
Партыя БНФ, партыя ідэйная, яна грунтуецца не на персаналях, а на ідэях. І дзеля гэта яна будзе існаваць ўжо як мінімум столькі, пакуль будзе існаваць пагроза незалежнасці Беларусі. А эта пагроза, на жаль, будзе існаваць яшчэ не адно 10-годзе.
Пытаецца Іосіф Клімята з Віцебску. Шчыра вітаю вас на пасадзе старшыні БНФ. На мой погляд, вам, як і іншым дэмакратычным партыям, трэба сур'ёзна заняцца сродкамі інфармацыі насельніцтва. Іх вельмі мала і з мізэрнымі накладамі. Было б не лішнім, каб сябры партыі арганізавалі падпіску на газеты «Народная воля», «Наша Ніва» ды іншыя.
Я за тое, каб партыя актыўна ўдзельнічала ў прапагандзе названых выданняў. Дзякуй при этом за віншаванне. Вось. Але, безумоўна, гэта важны момант дзейнасці. Я думаю, што так і рабілася, ну, калі не рабілася, значыць, неэфектыўна. Пытанне гэтае мы разгледзім спецыяльна.
Пытаецца сябра партыі. Перагледзіў яшчэ раз партыйны статут. Там ні слова не сказана ні пра першага намесніка, ні пра яго нейкія асабістыя функцыі. Ці не падаецца вам, што Вячорка з такім жа поспехам мог атрымаць тытул самага лепшага намесніка ці найразумнейшага намесніка?
Это все абсолютно другарадное пытанне. Вячорка ёсць намеснік старшыні партыі БНФ, але з'езд прагаласаваў за тое, што ён будзе выконваць усе абавязкі старшыні па яго даручэнні ці ў яго адсутнасць. Таму яго так нефармальна называюць першым намеснікам, як яно і ёсць. А статут ні ў чым не парушаны.
Дарагі спадар Баршэўскі, ці не падаецца вам, што вы ў чарговы раз хочаце выпусціць пару ў свісток? Бо ідзецца не пра страту незалежнасці па віне Пуціна, а пра тое, што Рыгоравіч усё больш выходзіць з-пад расійскага кантролю. Варта пачакаць чарговых незалежнасцкіх заяваў Лукашэнкі, на тле якіх вы будзеце выглядаць людзьмі з ягонай каманды.
Рэч у тым, што незалежнасць – это вельмі шырокая рэч. І тое, што краіна трапляе ўсё большую эканамічную залежнасць і ў вайсковай палітыцы, пра гэта ўжо няма ніякага сумневу. І змагацца трэба за незалежнасць, за прынамсі раўнапраўе Беларусі ў адносінах з усімі сваімі суседзямі і ў гэтых сферах. Фармальна можна гаварыць пра незалежнасць, фармальна можна кантраляваць эту тэрыторыю, мець спецслужбы, сілы, всякія вайсковыя, все гэта рабіць, але вымушэнне на Лукашэнку эканамічных саступстваў, распродаж, прыхватызацыя, распродаж важных стратэгічных аб'ектаў у рукі не на канкурэнтнай аснове, гэта падрывае, скажам, незалежнасць не ў меншай ступені, чым там падпісанне нейкіх фармальных абавязацельстваў і дамоваў. Таму это вельмі небяспечная тэндэнцыя і пагроза Беларусі, на жаль, ейнай незалежнасці, як ужо казаў, яна будзе існаваць яшчэ не адзін год і, баюся, не адно дзесяцігоддзе.
Вы казалі, што Міхалевіч парушыў пагадненне паміж трыма прэтэндэнтамі, якое абавязвала яго не вылучаць сваю кандыдатуру ў намеснікі выпадку абрання аднаго з трох. Ці вы падпісалі гэтае пагадненне? Прынамсі, публічна пра гэта вы не заявілі. Якія абавязкі ў гэтым выпадку мусіў мець перад вамі Міхалевіч?
Я чытаў тэкст пагаднення. Там было напісана так, што калі новавыбраны старшыня не прапануе кагосьці з іх у новы склад намеснікаў, то яны не будуць балатавацца ў гэта. По-моему, там не было напісана, хто прапануе канкрэтна. По-моему, ўсё-такі это пагадненне парушанае паміж менавіта гэтымі людзьмі, іхні ўнутраны абавязак. Але я не мог прымусіць чалавека зняцца зняць сваю кандыдатуру. Мне такіх магчымасцяў не было.
Лявон, прапаную вам са знакавымі беларускімі дзеячамі ініцыяваць сустрэчу з Філарэтам.
З уладыкам Філарэтам я заўсёды быў у добрым чалавечым кантакце. Ну, апошнія гады мы не сустракаліся. Я не магу прасіцца на сустрэчу. Калі ён запросіць, я паразмаўляю. У мяне ёсць пра што з ім пагаварыць.
Лявон, віншую з перамогай. Як вы ставіцеся да спробы далучыць да БНФ вядомых беларускіх палітыкаў? Бураўкіна, Марыніча, Краўчынку, Вайтовіча да іншых?
Кожнае з гэтых прозвішчаў па-рознаму трактуецца. Зразумейце, мне не важна спісачны склад партыі. Калі людзі робяць работу на карысць незалежнасці Беларусі, я рэальна робяць, то не заўсёды абавязкова, каб ён быў фармальна сябрам партыі, калі эта работа не палітычная. Вось, калі яны захочуць займацца актыўнай палітыкай, то всіх запрашаем у фронт. До речі, уже много людей мне телефонувало, что хочуть вернуться, тие, что дійшли в 99-м році.
Якое, калі ласка, ваше меркаванне наконт будучыні беларускай мовы? У прыватнасці, ці верыце вы ў неабходнасць адраджэння класічнага правапісу, ці беларусам у гэтым пляне трэба шукаць нейкі кампраміс?
Думаю, што в эпоху глобалізацыі пад пагрозай апынулася не толькі беларуская мова, мноства, сотні моваў на свеце пад пагрозай, і нават вельмі, здавалася б, моцныя мовы, і то выцясняюцца з пэўных сфераў жыцця. Мы павінны выхаваць беларусаў, тады будзе і мова беларуская жыць. Пытанне правапісу, я да яго стаўлюся абсалютна, дыхаю роўна. Лічу, што і адзін, і другі правапіс маюць за сабой пэўную традыцыю, і гэта ўсё мешаць у кучу нельга, а трэба ўдасканальваць і ні ў якім разе не прымаць нейкіх адміністрацыйных мер на карысць аднаго правапісу. діяльності у шкоду другому.
Браті Лявон, щиро віншую з обранням на посаду. Білоруські габреї завжди будуть пам'ятати про те, що ви зробили для ушанування пам'яті ахвяр Холокосту в Білорусі, заховання нашої агульної історичної спадщини. Щиро сподіваюся, що після переменів у фронті почнуться переміни у опозиції, а після гэтага і у Білорусі, пише Яков.
Дякую за віншування. Я от прийшов з місії, каб консолідувати фронт, навести певний порядок у оргструктурах, і може це буде справді добрим прикладом для усієї опозиції, і вона узмацниться так само. Я більш тепло бачу свою задачу на цьому етапі.
Ви шмат говорили об переємності у партії. Переємності чого? Завсьодних неудачів і поразів, надування щоків у Брюсселі і рейтинги партії серед насельництва і той довір, який отримав на з'їзді опозиційний вечорку кандидат, говорить про те, що сподіванням шмат кого з'являється менавіта спинення гэтай так званої переємності. Це, ходячи з вишесказаного, просте питання. Що ви пропонуєте тому фронту, який хотів перемін у своїй партії? Чим ви будете відрознюватися від попереднього керівника?
А наше покоління фронтовців якраз має на своєму рахунку перемоги і реальні перемоги. Не у, скажімо там, у постаті стати депутатом місцевого совету. Наше покоління домоглося незалежності Білорусі. Наше покоління напужало до смерті номенклатуру, яка і до цієї пори воює з нашим поколінням, і причому часто подлими методами. Ось, і я думаю, що того зробити, що зробило вже наше покоління, треба ще вельми шмат попрацювати і дорости до цього от поколінню, частце покоління, яке претендувало. Тут було не сутикнення поколінню, тут було сутикнення якраз методов і розуміння, що можна і що нельга у партії робити. Ми якраз зробили вибір на традиції, на переємності, на відсутності різких рухів у будь-який бок.
Спадар Лявон, ви ведаєте шмат мов, і білоруська, мяркую, для вас не просто сродок зносінов. Які заходи на посаді старшині партії БНФ ви плануєте робити у обороні і адрадженні нашої родної, вимираючої, на жаль, мови?
Тут абсолютно, я б сказав, тут посада ні при чим. Треба, як кажуть, сім'ї виховувати своїх дітей по-білоруську, і все зробиться само собою. Каб таких людей було більше, треба, каб ці люди відчували підтримку один одного у громадських організаціях, у партіях і так і далі. Тому виховувати білорусів, допомагати їм у силу своєї праці шматгодової в ліцеї, я цим тільки і займався. Не скажу, що дай Бог ще многим поравнаться со мной, скольких я людей завербовал, да, в добром сенсе, до белорусчины, скольки люди створили белорусские семьи в своем житті, дякуючи моему уплыву. Конечно, хочется, каб этого было шмат разов больше, но человек не может один зробить то, что повинна робить нация, то, что повинна робить и тым лику, и держава колена белорусская.
Шановний спадар Лявон, чи могли б ви розгледіти пропанову на ваш удел у виборах на посаду президента Білорусі?
Ні, я чоловік занадто емоційний. Моєго нервового запасу нервів не хопить на такі складані кампанії, як президентська. Тим не менш, я думаю, що в шерегах фронту є люди, які могли б з не меншими, так сказать, подставами балотоваться кандидатами в президенты, чем, скажем, господар Милинкевич, господар Козулин, те иншие, господар Гончарок, те, кто балотовались в опошние годы. Так что эта задача в фронте стоит, и хочу я те не хочу, а над этим будет думать керавництво фронта и уговаривать этих людей принять отповедное решение.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтесь со свободой.